Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, μύρισε όχι μόνο εκλογές που είπε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά μύρισε για τα καλά και χειμώνας. Βλέπω έξω τελείως χειμωνιάτικο τοπίο, πολύ βροχή εδώ στο Μαρούσι και πολύ κρύο.
Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι μύρισε και θέρμανση. Και αυτό σημαίνει ότι μύρισε και έξοδα.
Έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ γι' αυτό, γιατί έχουμε μεγάλες ανατροπές. Σε λίγο θα τα πούμε και έχουμε και μια βόμβα για τον τρόπο χρέωσης του ρεύματος. Θα έχουμε ζωντανά μια συνέντευξη για να καταλάβουμε τι αλλάζει. Αλλά βλέπω χιόνια από Μακεδονία μέχρι Πελοπόννησο, όχι μόνο στο Ρινά, και σε πόλεις μέσα.
Νομίζω ότι ξαφνικά μας ήρθε λίγο ξαφνικό μετά τον ηλιόλουστο καιρό των τελευταίων τριών μηνών.
Του φθινοπόρου. Στο Δεκέμβριο.
Είχαμε συνηθίσει.
Και ανάβει και το Χριστουγεννιάτικο κατάλογο της Αθήνας την Πέμπτη.
Άρα τα χιόνια σωστά έρχονται στη σωστή στιγμή.
Λοιπόν, πάμε τίτλους. Μπλόκο στους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, των γονέων του και της πρεσβυτέρας μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για την κυβωτό του κόσμου. Δεσμεύτηκαν με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μπλόκο και στις στηρίδες τους. Ανοίγουν λογαριασμοί 15 στελεχών και συνεργατών της κυβωτού. Ερωτήματα για τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται. Δήλωναν 500 παιδιά, αλλά είχαν 136 σε όλες τις δομές. Αίσθηση από την αποκάλυψη της Real News ότι απειλούν να σκοτώσουν το 19χρονο που έδωσε την κατάθεση κλειδί στη Γαδά για επανειλημμένα περιστατικά ασέλειας σε βάρος του από τον πατέρα Αντώνιο. «Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ παιδί, δεν υπάρχουν αποδείξεις για όσα ακούγονται», απάντησε σήμερα ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος.
Μεγάλη ανατροπή στο κόστος της θέρμανσης, πάνω 57% η τιμή του ρεύματος σε μία ημέρα, ψηλά και το φυσικό αέριο, αλλά σε χαμηλά διετία στο πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και λόγω των εκρηκτικών διαδηλώσεων στην Κίνα. Έπεσε κάτω από το 1,20 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προαναγγέλει αλλαγή στις χρεώσεις για το ρεύμα με κριτήριο την ισχύ των εγκαταστάσεων και λιγότερο το ύψος της κατανάλωσης. Μπαίνει και κόφτης 5% στην κατανάλωση από την Πέμπτη. Για ποιους θα είναι υποχρεωτικός? Τι συμφέρει τώρα τους καταναλωτές για θέρμανση και τι σημαίνουν τα νέα δεδομένα για χρέωση από τη ΡΑΕ? Σε λίγα λεπτά ζωντανά απαντά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
Σε κλίμα ένταση, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Παρόν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο αποπενθής Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, δεν προσήλθαν οι επιχειρηματίες Λαβράνος Μπίτζιος Ντίλιαν που συνδέονται με το Predator. Οι δύο πρώτοι επικαλέστηκαν ότι είναι στο εξωτερικό, ο τρίτος δεν βρέθηκε. Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Μπούρας, μυστική η διαδικασία γιατί αφορά την ΑΕΠ. Αντιπολίτευση, αυτό συνιστά ομολογία της κυβέρνησης για διασύνδεση Predator-ΑΕΠ. Επίθεση ΚΚΕ σε ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές του 16, αυτή την ώρα κρίσιμη ψηφοφορία στην Επιτροπή.
Μητσοτάκης πριν από λίγο σε επενδυτές στο Λονδίνο, χρειάζονται δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η πορεία της χώρας. Και χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας δεν ορίζουμε ημερομηνία, μετά την αναφορά του το Σάββατο ότι μυρίζει εκλογές που πυροδότησε πλήθος σεναρίων. Στις 7 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά Κάρολο.
Προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, μιλά για διοκόμενη τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα και παράνομες πρακτικές της χώρας μας. Φανερή ενόχλησή του για τη νέα συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχη, μιλάει πέρα δόθε για μας, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.
Συγκλονίζει η τραγωδία στον Κολονό, διασωληνωμένος 5χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του. Συνελήφθη ο πατέρας του που σύμφωνα με πληροφορίες κοιμόταν και ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Του ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκου. Σώθηκαν τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα στη Θεσσαλονίκη τη φοιτήτρια που έχασε χθες τη μάχη για τη ζωή. Την είχε χτυπήσει 2 φορές και την εγκατέλειψε αβοήθητη. Συγκλονίζουν οι γονείς της, δόρισαν τα όργανά της.
Ηφαίστειο η Κίνα με εκρηκτικές διαδηλώσεις στις περισσότερες πόλεις για τα συνεχιζόμενα lockdown κατά του κορονοϊού, μετά και τον τραγικό θάνατο 10 ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί και αβοήθητοι σε πολυόροφο κτίριο λόγω των περιοριστικών μέτρων. Διαδηλωτές καλούν τον Κινέζο πρόεδρο να παραιτηθεί και ζητούν πτώση της κυβέρνησης. Πήρε όπλα η αστυνομία, σφραγίζει πόρτες σπιτιών με οξυγονοκόλληση, την ώρα που για 5η μέρα καταγράφεται ρεκόρ με πάνω από 40.000 κρούσματα στη χώρα. Δυτικά μέσα μιλούν για κλίμα που θυμίζει Tiananmen 1989. Το BBC καταγγέλει τη σύλληψη και τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου του. Απείλησαν και Ελβετό δημοσιογράφο. Σε λίγο ζωντανά ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος.
Σχέδιο Πούτιν να παραλύσει την Ουκρανία με blackout και το θερμόμετρο υπό το 0, καθώς χιονίζει σε όλη τη χώρα. Ζελένσκι. Η Ρωσία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον χειμώνα εναντίον μας. Αποκάλυψη γαλλικού δικτύου. Οι γυναίκες που κάλεσε ο Ρώσος πρόεδρος ως μητέρες στρατιωτών ήταν ηθοποιοί, υπάλληλοι υπουργείων και βουλευτές.
Και στα αθλητικά, στο Μουντιάλ, θρίλερ στον πέμπτο όμιλο για την πρόκριση μετά το 1-1 της Ισπανίας με τη Γερμανία, ισοφάρισε στο τέλος η Γερμανία, αλλά και τη νίκη της Κώστα Ρίκα επί της Ιαπωνίας με 1-0. Τελευταία με ένα βαθμό η Γερμανία στον όμιλο, όλα θα κριθούν από την τελευταία αγωνιστική. Σοβαρά επεισόδια στο Βέλγιο μετά την ήττα σοκ της εθνικής ομάδας της χώρας, 2-0 από το Μαρόκο. Αυλαία σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων με Βραζιλία-Ελβετία, Πορτογαλία-Ουρουάη τα μεγάλα μάτς. Σενάρια ότι ο Μέση παίρνει μεταγραφή για την ομάδα του Μπέκαμ, την Ίντερ Μαϊάμι.
Το θέμα της ημέρας.
Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Πάμε αμέσως στην Άννα Κανδύλη για την τελευταία εξέλιξη. Άννα, καλό μεσημέρι. Μπλόκο στους λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου, της συζύγου του και των γονιών του.
Ακριβώς, δεσμεύτηκαν από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή που έδωσε ο πρόεδρος της αρχής, ο κ. Χαράλαμπος Βουρδιώτης. Οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, καθώς και των γονιών του, του πατέρα Αντώνιου, παρόλο που ο πατέρας του έχει αποβιώσει, ωστόσο έχει έναν λογαριασμό και δεσμεύτηκε και αυτό και αυτός. Και δεσμεύονται επίσης και θηρίδες και οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό προϊόν βρεθεί. Γιατί τώρα προχώρησε η αρχή σε αυτή την κίνηση. Προκειμένου βεβαίως να ελεγχθούν οι λογαριασμοί και αλλά και για να αποτραπούν ενδεχόμενες κινήσεις. Να πω κλείνοντας ότι οι εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί δεν δεσμεύτηκαν, καθώς τυχόν δεσμευσή τους θα δημιουργούσε πρόβλημα στη λειτουργία της οργάνωσης και νομίζω ότι ήταν και το πιο σωστό που θα μπορούσε να γίνει.
Πάντως μια παρατήρηση, Άννα, ίσως άργησαν, διότι θυμόμαστε το ρεπορτάζ ότι άνοιξε τη θηρίδα πρόσωπο που ενδεχομένως ήταν η πρεσβυτέρα και την άδειασε, και επίσης τα δημοσιεύματα ότι υπήρχαν όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα 10 εκατομμύρια σε αυτούς τους λογαριασμούς και υπάρχουν και 280 ακίνητα στην Κιβωτό, άρα μιλάμε για μεγάλη περιουσία και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει σε αυτό το μεσοδιάστημα. Σε λίγο θα σε έχουμε αναλυτικά, Άννα Κανδύλη, και θα δούμε αναλυτικά και το ρεπορτάζ που προκάλεσε αίσθηση στη Real News. Τα μηνύματα που δέχεται ο 19χρονος απειλούν να τον σκοτώσουν μετά την κατάθεση κλειδί που έδωσε. Είναι η πιο σημαντική κατάθεση μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, που καταγγέλει για ασέλγεια κατ' επανάληψη σε βάρος του τον πατέρα Αντώνιο. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, Ελισάβετ, να δούμε με τη Σύσταυρο Πιεράκου να ανοίξουμε το θέμα που καίει πιο πολύ τους καταναλωτές. Και μιλούμε για το κόστος της θέρμανσης. Έχει έρθει ο χειμώνας για τα καλά. Χρειάζεται θέρμανση το βράδυ. Έχει κρύο. Εδώ στην Αθήνα έχει κάτω από 10 βαθμούς.
Και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο στα ορεινά.
Από το 0. Ακριβώς, χρειάζεται θέρμανση και έχουμε σημαντικές ανατροπές στο κόστος, θα έλεγα τις απόλυτες ανατροπές, και το ερώτημα είναι, για να ξέρουν οι πολίτες, τι τους συμφέρει αυτή τη στιγμή, πετρέλαιο, ρεύμα ή αέριο.
Για να πάμε στη Σταύρο Πιεράκου, γιατί λέγαμε το προηγούμενο διάστημα Σύση ότι ήταν το φυσικό αέριο που συνέφερε, εδώ έχουμε όντως, όπως είπε ο Νίκος, την απόλυτη ανατροπή.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Δεν μπορούμε να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, γιατί βλέπουμε ότι από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα οι ανατροπές είναι συνεχείς. Αυτή τη στιγμή το πλέον συμφέρον καύσιμο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2021, δηλαδή προ-ενεργειακής κρίσης. Έχει ανατιμηθεί το ευρώ εναντίον του δολαρίου, που επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. Και κυρίως έχουμε και μια διπλή επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα δελιστήρια, που καθιστούν το πετρέλαιο θέρμανσης στο φθηνότερο καύσιμο για ένα νοικοκυριό.
Αυτή η διπλή επιδότηση που θα ισχύσει μέχρι το τέλος του μήνα, θα ανανεωθεί, θα υπάρχει συνέχεια. Τι λένε οι πληροφορίες?
Ένα από τα βασικότερα σενάρια όσον αφορά την κρατική επιδότηση, δηλαδή την επιδότηση στην Αγγλία, είναι από τον κουμπαρά που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομικών να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι το τέλος της περίοδου διανομής.
Και δηλαδή οι εταιρείες, γιατί και των εταιριών λύγει μεθαύριο τα 7,5 λεπτά.
Λίγη μεθαύριο, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχιστεί η επιδότηση από τα δηληστήρια και μετά τις 30 Νοεμβρίου. Πάντως είναι ένας από τους λόγους που έχει μειωθεί σημαντικά η τιμή, έχει υποχωρήσει ακόμα και κάτω από τα 1 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρατήρια στο λικανοπαίδιο που πολλούν το πετρέλαιο θέρμανσης με 1 ευρώ και 12 λεπτά.
Σωστά.
Δηλαδή,
χαμηλότερα
από
τιμή,
την
δηλαδή.
Περισσενή τιμή εκκίνησης που ήταν στο 1 ευρώ και 16 λεπτά.
Άρα, αν τα κωδικοποιήσουμε, Σύση, έχουμε το πετρέλαιο στην τιμή που είπες, και ένα 12 το βρίσκουμε. Και στις διεθνείς αγορές το Brent είναι κοντά στα 80 δολάρια, πάρα πολύ χαμηλά. Το ρεύμα 57% πάνω, το αέριο σταθερά ψηλά. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα, βέβαια, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξει.
Ναι, είναι καθαρά ότι το ρεύμα είναι το πλέον ασύμφορο. Ο πιο ασύμφορος τρόπος για να ζεσταθεί.
Μην το λες, γιατί και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά σε λίγο που θα έχουμε ενεργειακό επιθεωρητή, θα μας πει ότι υπό μία προϋπόθεση, γενικώς το ρεύμα όπως το λες, ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση μπορεί να είναι το πιο συμφέρον. Θα δούμε.
Αν υπάρχουν αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας είναι φυσικά πιο συμφέρον. Στατιστικά
είναι
ακριβές, λίγα τα σπίτια που έχουν αντλίες θερμότητας.
Λοιπόν, Σύση, βάλε άνω τελεία, γιατί για να ακούσουμε δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο στον Νίκο Νανούρη Ελισάβετ, και γιατί θα επανέλθουμε.
Είναι ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Παρτηριούχων Αττικής. Μίλησε στον Νίκο Νανούρη για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, πού θα τις βρούμε αυτή την περίοδο και πού αναμένονται να κινηθούν τις επόμενες ημέρες.
Πολύ χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνονται πανελλαδικά το 1,22 μέση τιμή και για τις μεγάλες αστικές πόλεις είναι γύρω στα 5 λεπτά πιο φθηνά, δηλαδή γύρω στο 1,17 η μέση τιμή. Σημαίνει μία μείωση από την έναρξη της περίοδου διανομής, όπου η μέση τιμή πανελλαδικά ήταν στο 1,42. Οι καταναλωτές αυτή την περίοδο, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι το πετρέλαιο είναι σε καλή τιμή, είναι φέαρη τιμή, προχωρούν σε παραγγελίες γεμίζοντας τις δεξαμενές τους και ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την έλευση του χειμώνα.
Πρέπει να πούμε πάντως, Νίκο και Σύση, ότι παρά την πτώση τη μεγάλη στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, είναι πολύ διστακτικοί οι καταναλωτές. Ο κύριος Φώτης Μπέδος, που είναι διαχειριστής πολλών πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, μας λέει ότι είναι προβληματισμένος ο κόσμος.
Πριν από 10 μέρες έβαλα σε 4 πολυκατοικίες από 1000 λίτρα. Είχε 1,34. Τώρα βλέπω έχει 1,15. Έχει πέσει 20 λεπτά κάτω. Το φυσικό αέριο εκεί είχα μεγάλο πρόβλημα. Το προηγούμενο μήνα ήρθαν τα πάγια του 21 το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη, ανάλογα βέβαια με τις θερμίδες που είχε ο κάθε Λέβητας, και βλέπατε 300 ευρώ, 280, 270. Λοιπόν, αρκετά πάγια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, τα οποία πλησιάζουν γύρω στα 3 κατοστάρικα σε έναν Λέβητα 200.000 θερμίδων.
Ακούσαμε λοιπόν, ένα θέμα είναι ότι μειώνεται η τιμή, η Σύση και η Ελισάβετ. Όλο θέμα είναι ότι όσο και να μειωθεί, δεν έχει ο κόσμος χρήματα για να βάλει και δεν συμφωνούν στις πολυκατοικίες. Να προσθέσω επίσης ότι για το επίδομα θέρμανση 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για αιτήσεις και 400.000 θεωρητικοί δικαιούχοι δεν έχουν κάνει ακόμα αίτηση. Τώρα, Σύση, έχουμε νέα δεδομένα. Καταρχήν, ξέραμε ότι από την Πέμπτη, αυτή τη βδομάδα, 1η Δεκεμβρίου, μπαίνει κόφτης 5% στην κατανάλωση. Τι σημαίνει? Υποχρεωτικό για τις μεγάλες βιομηχανίες, προαιρετικό για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Όμως είδα σήμερα δηλώσεις του Προέδρου της ΡΑΕΣ, του Αθηνικού Πρακτορείου, του κυρίου Αθανάσιου Δαγούμα, που λέει ότι από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει και ο τρόπος χρέωσης των νοικοκυριών στο ρεύμα. Με κριτήριο, λέει, όχι την κατανάλωση, αλλά την ισχύ των εγκαταστάσεων.
Πράγματι, Νίκο, θα ισχύσει μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων για το δίκτυο διανομής ρεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την πρόταση που έχει υιοθετήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο λογαριασμός του ρεύματος θα γίνεται με βάση τις παροχές που έχουν τα νοικοκυριά, δηλαδή αν είναι τριφασικές, αν είναι μονοφασικές, και όχι με βάση τις καταναλώσεις ρεύματος. Τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τον κύριο Δαγούμα? Ότι θα δώσει ένα κίνητρο στους καταναλωτές ώστε να αλλάξουν τις παροχές τους. Αν έχουν για παράδειγμα τριφασικές παροχές που οδηγούν σε κατανάλωση, μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, να τις μετατρέψουν σε μονοφασικές ώστε να κάνουν οικονομία.
Κάτσε
στο
τώρα,
ρεύμα
Σύση,
και να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις.
Εδώ μπερδευόμαστε. Να αλλάξουμε το φυσικό αέριο και να πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση στην αρχή του φθινοπόρου. Τώρα λέμε να αλλάξουμε το τριφασικό, να πάμε στο μονοφασικό.
Όχι, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ήταν να τα αλλάξουμε, μετά έγινε φθηνότερο το αέριο, που λέμε όχι, τώρα ξαναγίνεται,
το πετρέλαιο.
Τώρα πάμε στο μονοφασικό και το τριφασικό.
Δεν ξέρω, αυτές οι αλλαγές θέλουν χρόνο και χρήμα.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου, σε ευχαριστούμε Σύση, και να πάμε αμέσως στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Έχουμε λοιπόν δύο ερωτήματα για εσάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλό μεσημέρι.
Κρατάμε το δεύτερο, αυτό το δύσκολο, πάμε στο εύκολο. Πετρέλαιο, ρεύμα ή αέριο?
Ρεύμα με κλιματιστικά inverter.
Μετά...
Διότι ακόμα και με 20 λεπτά η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας να έχουμε, για τρία κλιματιστικά σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων θα ξοδέψουμε 147 ευρώ και να θερμανθούμε με 8 ώρες την ημέρα και 20 βαθμούς θερμοκρασία χώρου.
Ωραία.
Μετά
αν,
είναι,
δεν...
Μετά είναι, ναι. αν δεν έχουμε τα κλιματιστικά inverter, δεν το συζητάμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά σώματα, ηλεκτρικές θερμάσεις που είναι πανάκριβες. Θα πάμε στο πετρέλαιο. Με ένα 15, μία μέση τιμή, αυτό θα μας κοστίσει 172 ευρώ περίπου το μήνα. Άρα βλέπετε ότι μετά από τα 147 που σας είπα το ρεύμα για τα κλιματιστικά, πάμε στα 172 που είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Και το πιο ακριβό εξακολουθεί να είναι το φυσικό αέριο με 12 λεπτά περίπου η θερμική κιλοβατόρα. Αυτό μας κάνει γύρω στα 190 ευρώ. Αυτά οι τιμές είναι με τις επιδοτήσεις που σας λέω, έτσι, και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο.
Άρα βέβαια. Η σειρά είναι σύγχρονα κλιματιστικά αντλία θερμότητας, το πιο οικονομικό. Μετά πάμε στο πετρέλαιο και τελευταίο έχει περάσει σήμερα τουλάχιστον.
Σήμερα που μιλάμε, κύριε Χρυστοδουλίδη, την άλλη εβδομάδα.
Για σήμερα.
Λύστε μας τώρα το γρίφο με αυτό το.
Δεν μπορώ να σας το λύσω, δηλαδή κάθισα 10 λεπτά να σκεφτώ.
Όχι. Με τη ΡΑΕ τώρα θέλω να μας ρίξετε το γρίφο. Λέει από 1η Ιανουαρίου θα γίνεται η χρέωση του ρεύματος με κριτήριο κατά κύριο λόγο την ισχύ των εγκαταστάσεων και λιγότερο το ύψος της κατανάλωσης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που λέει η ΡΑ και θα ασκήσω το πτυχίο μου, κύριε Στραβελάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται?
Αν ασκήσετε εσείς δηλαδή, το πτυχίο σας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε που πρέπει να αλλάξουμε τις εγκαταστάσεις?
Ακούστε, είναι δυνατόν να θέλουμε από τη μία να λέμε να πάμε από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο ή από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο. Τώρα καινούργιο τώρα, Γαϊτανάκη, να πάμε από το τριφασικό στο μονοφασικό. Για ποιο λόγο να πάω στο
καταρχήν να το εξηγήσουμε. Επειδή η θεία μου, η γιαγιά μου δεν ξέρουν αν έχουν μονοφασικό ή τριφασικό. Εξηγήστε μας. Μονοφασικό έχουν τα μικρά σπίτια, σωστά.
Στο λογαριασμό του ρεύματος γράφεται αν είναι μονοφασικό ή τριφασικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεύτερον, όταν έχεις μικρό σπίτι, συνήθως έχεις μονοφασικό. Λοιπόν, δηλαδή κάτω από 8 καβέα είναι μονοφασικό.
Μέχρι 80 τετραγωνικά περίπου έχουν μονοφασικό.
Ναι, εγώ ωραία, 70-80 τετραγωνικά είναι
μονοφασικό. Και από εκεί και πάνω τριφασικό.
Από εκεί και πάνω, δηλαδή πάνω από τα 12 καβέα, συνήθως πάντα έχουμε τριφασικό.
Ωραία.
Αυτό έχει να κάνει, ακούστε με λίγο κύριε Στραβά, δεν έχει να κάνει με την κατανάλωση, έχει να κάνει με την εγκατεστημένη ισχύ
του. Τη στιγμή που έρχεται η ΡΑΕ και λέει ότι ανάλογα με το αν έχει μονοφασικό ή τριφασικό θα τρέχει και το ρολόι, η ερώτηση είναι. Πού θα τρέχει πιο γρήγορα το ρολόι, στο μονοφασικό, στα μικρά σπίτια ή στο τριφασικό, στα μεγάλα?
Όχι, δεν έχει να κάνει. Μπορεί στο μονοφασικό, ας πούμε, να τρέχει περισσότερο το ρολόι ή σε σχέση με το τριφασικό. Η κατανάλωση έχει να κάνει. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ μία ώρα την κουζίνα τη μονοφασική ή μία ώρα την κουζίνα τη
τριφασική,
η κατανάλωση το είναι ακριβώς
το ίδιο. Αλλά η ΡΑΕ λέει ότι δεν θα σας τιμολογούμε με κριτήριο την κατανάλωση, αλλά την ισχύ των εγκαταστάσεων.
Με το πάγιο. Δεν έχει να κάνει με την κατανάλωση. Δηλαδή, όταν έχω μονοφασικό ή τριφασικό, είναι τελείως ανεξάρτητο το πόσο καταναλώνω.
Άρα, ποια μπορεί να είναι η λογική, κύριε Χρυστοδουλίδη, πίσω από αυτή την αλλαγή τιμολογιακή πολιτική?
Να απαντήσω, ποια είναι αυτή η λογική, πουθενά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί. Όταν θα πάω από τριφασικό σε μονοφασικό, θα κάνω εξοικονόμηση ενέργειας. Ίσα-ίσα, όταν έχω μονοφασικές παροχές, έχω και περισσότερες ομικές απώλειες, που σημαίνει ότι είναι λάθος το σκεπτικό.
Και θα μπορούσε να είναι ακόμα αυτή η αλλαγή που λέμε, γιατί μιλούσαμε για την αλλαγή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο.
Μπορεί να γίνει, μισό λεπτό.
Πώς μπορεί να γίνει?
Μπορεί να γίνει τεχνικά. Ακούστε, όταν χτίστηκε το σπίτι, οι σωληνώσεις, τα καλώδια κτλ., που όταν ήταν μονοφασικά, παραδείγματος χάρη τα όχια, από το τριφασικό και να πας στο μονοφασικό, τι θα κάνει, θα ξυλώσει τι καλωδιώσει? Είχα εγώ μια κουζίνα τριφασική και για να την κάνω μοθαρά.
Για να μην τρελάνουμε τον κόσμο. Όχι εμείς όσοι κάνουν τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες. Πρώτον, δεν υπάρχει αλλαγή μονοφασικού τριφασικού. Δεύτερον, στο ερώτημα αν θα δουν επιβάρυνση αυτοί που έχουν μονοφασικό ή τριφασικό από τον Ιανουάριο με τον νέο τρόπο χρεώσεων, καταλαβαίνω ότι η απάντηση δεν είναι απλή.
Όχι, πραγματικά δεν είναι απλή, διότι θα πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το κριτήριο.
Λοιπόν, θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευρωπαϊκός Επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Τώρα, για να προσθέσουμε στο φρενοκομείο όλο αυτό.
Έτσι όπως το περιγράφεις.
Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος τρέφεται όλο και περισσότερο στα καυσόξυλα, αλλά όχι να τα αγοράσει, λαθροειλοτομία. Και έχουμε δύο περιστατικά το τελευταίο 24ωρο. Λαθροειλοτόμος, καρδιακό επεισόδιο στο βαθύ αυλίδας, όταν το πιάσαν στα πράσα. και άλλαθρο υλοτόμηση στο Μεσολόγγι επιτέθηκαν με τσεκούρι σε δασοφύλακες όταν τους έπιασαν. Γιατί πάει σύννεφο η ελαφρολοτομία.
Έτσι, στρέφονται προς τα εκεί και ούτε καν στα αγορά.
Επίσης, πάει σύννεφο η κλοπή στα βενζινάδικα. Έχουμε πρόστιμα.
Έχουμε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. Επιβάλλονται σε δύο πρατήρια στα Δωδεκάνησα γιατί παραβίαζαν τις διατάξεις περί αθέλητης κερδοφορίας στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Εκείνοι σε βάζαν καπέλο με απλά λόγια.
Και για να κλείσουμε την ενότητα, βλέπω μία έρευνα της ΕΦ, είναι παγκόσμια. Ένα στους τρεις θα αγοράσει λιγότερα τρόφιμα. Και βλέπω το 37% λέει θα αγοράσει λιγότερα τρόφιμα για εορταστικά γεύματα για να αποφύγει τη σπατάλη την εορταστική περίοδο.
Επίσης το 44% σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει λιγότερο εορταστικό φωτισμό. Με αυτά που ακούμε, πώς να μην χρησιμοποιήσει λιγότερο
Πάντως,
φωτισμό.
Στο Black Friday έβλεπα τις δηλώσεις του κυρίου Κορκίδη. Πήγε καλά, λέει, αυξήθηκαν 10 με 12% ο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Τώρα, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν χρήματα. Έβλεπα χθες ότι είναι 100% η πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
Ίσως χρήματα για επιλεγμένες δραστηριότητες και αγορές, Νίκο, δεν ξέρω.
Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις για την οικονομία και τον προϋπολογισμό, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα για την ανάπτυξη που τη χαρακτήρισε κλειδί για την ενίσχυση των πολιτών.
Αυτά προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη. Το γεγονός ότι έχουμε 5,6 για το 2022, που θα είμαστε κατ' ουσίαν περίπου στο διπλάσιο των μελών κρατών της Ευρώπης, και το 2023 θα είμαστε στο 1,6, όταν το μέσο όρο της Ευρώπης θα είναι στο 0,3. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα οι επενδυτές, επενδύουν, αυτό δημιουργεί χώρο δημοσιονομικό και έτσι τρέχουν τα προγράμματα. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι κλειδί για να μπορούμε να στηρίζουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας. Αυτό απαντάμε, ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό της ανάπτυξης, φέρνουμε επενδύσεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, μειώνεται η ανεργία και έτσι βρίσκουμε και το χώρο για να μπορέσουμε να τρέξουμε όλα αυτά τα προγράμματα για τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα.
Από την άλλη πλευρά, άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης η Έφη Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
Υπάρχει προφανώς αναμφισβήτητη η μεγέθυνση του ΑΕΠ. Το θέμα είναι αν αυτό μεταφράζεται σε κάποια βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ή αν αντιθέτως βλέπουμε την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών να επιδεινώνεται. Δυστυχώς όλοι οι δείκτες αλλά και επιβεβαιώνουν πως η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο σκληρή. Δηλαδή ότι εδώ και πάνω από ένα χρόνο οι πολίτες ζουν σε μια οικονομική ασφυξία λόγω της ακρίβειας και του διαρκώς εντυνόμενου πληθωρισμού. Αρκεί μόνο να αναφέρω, πιστεύω ότι τα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα μέχρι 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το επίπεδο του εισοδήματος δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στο ελάχιστο στις ανάγκες τις λειτουργικές ενός νοικοκυριού επιβίωσης.
Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και ένταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Γιώργος Λικουρέτου θα μας ενημερώσει. Γιώργο, βλέπω από την ενημέρωση που μας στέλνεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Καταρχήν να πούμε, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήρθε, οι επιχειρηματίες Λαβράνος, Μπίτζιος και Ντίλιον όχι.
Σωστά. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να αρχίσουμε όμως με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς διεξήχθη ψηφοφορία για δύο ζητήματα πριν από λίγη ώρα στην συνεδρίαση. Η πρώτη αφορά στο ενδεχόμενο βίαιης προσαγωγής για τα τρία πρόσωπα, τους τρεις επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σήμερα να δώσουν το παρόν διαζώσεις με φυσική παρουσία στην Επιτροπή. Με πλειοψηφία 10-1-9 η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν τίθεται θέμα βίαιης προσαγωγής, καθώς σε αυτή τη συνθήκη δεν έχει τις αρμοδιότητες εξεταστικής επιτροπής. Το δεύτερο ζήτημα ήταν η δημοσιότητα της Επιτροπής, της σημερινής συνεδρίασης. Ήταν κάτι το οποίο ετέθη μετεπιτάσσεως από την αντιπολίτευση με την έναρξη της συνεδρίασης. Με την ίδια πλειοψηφία 10-1-9 αποφασίστηκε η διαδικασία να παραμείνει μυστική με κλειστές τις κάμερες.
Άρα κρατούμε αυτές τις δύο εξελίξεις, όχι βίαιη προσαγωγή, μυστική η διαδικασία. Πάμε τώρα από την αρχή να τα πάρουμε, Γιώργο, ένα-ένα. Θα σε ρωτώ, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλές εξελίξεις και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα οι ακροατές μας. Ένα, ήρθε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Μιλάει, το ξέρουμε, είναι ο απευθύς Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου και πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση.
Ακριβώς.
Μιλάει.
Αρχίζει τώρα η εξέταση.
Θα επικαλεστεί το απόρριτο, το ξέρουμε, ή θα μιλήσει? Γιατί αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
Θα επικαλεστεί το απόρριτο. Και το λέω αυτό διότι ήδη από την αρχή της συνεδρίασης ετέθη από την πλειοψηφία ζήτημα Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι με βάση το αίτημα που έχουν απευθύνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακρόαση των προσώπων, εκεί υπάρχει ρητή αναφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, άρα αυτομάτως τίθεται ζήτημα απορρίτου και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα επικαλεστεί και ο κ.
Εδώ όμως καταλαβαίνω ότι υπήρξε ζήτημα με μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής του κ. Μπούρα ότι αφορά την ΕΕΠ η διαδικασία. Με την αντιπολίτευση να λέει αφού αφορά την ΕΕΠ, άρα το Predator είναι στην ΕΕΠ.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον κύριο Καστανίδη, μάλιστα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, να κάνει λόγο για μια συγκλονιστική δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής του κ. Μπούρα. Πριν από λίγη ώρα όμως, οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας μας είπαν ότι ο κύριος Μπούρας διέψευσε τη διαρροή της αντιπολίτευσης.
Είπε
ότι ουδέποτε ο ίδιος συνέδεσε την ΕΕΠ. Είπε ότι με βάση το αίτημα της αντιπολίτευσης υπάρχει αναφορά στην ΕΕΠ και ως εκ τούτου θα πρέπει να παραμείνει μυστική η συνεδρίαση.
Διότι και διαρροή από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτό συνιστά ομολογία ότι οι τρεις επιχειρηματίες είχαν σχέση με την ΕΕΠ. Άρα το πρέντα του είχε κατασταθεί στην ΕΕΠ σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα. Άρα ο κ. Μπούρας λέει δεν το είπα έτσι αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα πάμε στους τρεις επιχειρηματίες. Λαβράνος, Μπίτζιος και Ντίλιαν. Δεν προσήλθαν ως ανεμένετο. Οι δύο από τους τρεις άλλοι αιτία από τον τρίτο που καταλαβαίνω ότι είναι άφαντος ο κύριος Ντίλιαν.
Ακριβώς, δεν τον έχουν βρει τον κύριο Ντίλιαν και να αρχίσω από αυτό. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί στο Ισραήλ ο κύριος Τάλ Ντίλιαν, ο επιχειρηματίας ο οποίος συνδέεται με την εταιρεία Intellexa κατά την αντιπολίτευση. Έχει σταλεί έτοιμα και στις προξενικές μας αρχές στο Τελαφίν. Ωστόσο, μετά από 7 ημέρες δεν έχει γίνει δυνατό να εντοπιστεί ο κύριος Ντίλιαν και να έχουμε έστω την αντίδρασή του ότι αρνείται ή ότι αποδέχεται να έρθει στην Επιτροπή.
Από την άλλη. Ναι, συνέχισε.
Κύριος Λαβράνος, στις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, απάντησε πως αδυνατεί να έλθει με φυσική παρουσία στην Αθήνα επειδή κατοικεί στο Λονδίνο. Ήταν πρόθυμος να πάει στις προξενικές αρχές εκεί και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει αυτό στο μέλλον. Ωστόσο, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί η Επιτροπή. Και δεν είναι ο κύριος Λαβράνος αυτός που θα καθορίσει τη διαδικασία, όπως δεν είναι και ο κύριος Μπίτζιος, ο οποίος ενημέρωσε ότι ζει στο Μιλάνο, είναι στο εξωτερικό, δήλωσε πρόθυμος και αυτός να απαντήσει γραπτός. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι αν η Επιτροπή και μέσω της πλειοψηφίας κατευθύνεται σε μια απόφαση την οποία θα μιλάει για απόρριτο και για μυστικότητα της διαδικασίας, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποδεχτεί να καταθέσουμε αυτό.
Τώρα, να κλείσουμε με δύο επεισόδια, Γιώργο. Το ένα είναι Πολάκη Μαρκόπουλου με βαριές κουβέντες.
Ναι, ακριβώς. Πολύ βαριές κουβέντες, τις οποίες δυσκολεύομαι να μεταφέρω ακόμα και στο ραδιοφωνικό αέρα.
Το βλέπω φράσεις, βούλωσε το ηλίθιε, πολιτική αλητεία, γελιότητα. Τι έγινε?
Τα είπες όλα. Υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στον κύριο Μαρκόπουλο. Προφανώς για την διαδικασία, για τα θέματα τα οποία είχαν τεθεί, τη μυστικότητα δηλαδή της διαδικασίας και το αν οι μάρτυρες μπορούν να επικαλεστούν το απόρριτο. Από την άλλη, βλέπω ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι είτε η Επιτροπή αποδεχτεί το απόρριτο είτε όχι, αν ο μάρτυρας έχει λάβει την απόφασή του να μην μιλήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πείσουν να μιλήσει. Μπορεί η Επιτροπή να λάβει άλλα μέτρα, όπως να τον παραπέμψει στην τακτική δικαιοσύνη, αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουν κάποιον με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο να
πει
αυτά.
Για να το πούμε, ο κύριος Πολάκης φέρεται σύμφωνα με διαρροές να φώναξε, βούλωσε το ηλίθιε τρεις φορές τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο να παρέμβει, λέγοντας ότι είναι πολιτική αλητεία και γελιότητα και δεν τον φοβάται. Και ζήτησε η Νέα Δημοκρατία να αποβληθεί ο κύριος Πολάκης.
Ναι, ακριβώς. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση λίγο ώρα νωρίτερα με τον κύριο Συντιχάκη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Κουκουέ κατά ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις του 16, βέβαια.
Κατά τις πληροφορίες από πηγές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη φορά, όπου εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε να σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παίζει το Χριστό και να συμφωνήσει σε ειδική συνεδρίαση μόνο για την υπόθεση των συνακροάσεων στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε, Νίκο, ότι μετά από 2,5 ώρες συνεδρίαση η Επιτροπή δεν έχει μπει ακόμα στην ουσία και αναλώνεται σε μια συνεδρίαση με πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
Πολύ ένταση. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο, Γιώργο, αφήνουμε να πας να παρασυνεχίσεις. Ξέρουμε ότι καταγράφεται μεγάλη δυσκολία κοινοβουλευτικής συντάκτης από διαρροές, ένθεν και ένθεν αντικρουόμενες, και να το πούμε αυτό, τις πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, μια μέρα μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για νέα λίστα και με υπουργούς και την εισαγγελέα της ΕΕ που φέρονται να παρακολουθούν.
Φέρονται να παρακολουθούν το αρνείται και πριν από λίγο ρωτήθηκε κατά διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως ο Γιάννης Οικονόμου, με αναφορά και στο ρόλο της δικαιοσύνης για να χυθεί απλή το φως σε αυτήν την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Πρώτα απ' όλα, Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική διαδικασία γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση, την ενδεχόμενη χρήση κακόβουλων λογισμικών στη χώρα μας. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαδικασία αυτή. Καλεί όλους όσους έχουν στοιχεία να τα προσκομίσουν στη δικαιοσύνη και να συνδράμουν τη δικαιοσύνη στο έργο αποσαφήνισης αυτής της κατάστασης. Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στη διάσταση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα κακόβουλα λογισμικά, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση μιας πρωτοπόρας σε όλη την Ευρώπη νομοθετικής παρέμβασης, η οποία πολύ σύντομα θα κατατεθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και δεν θα σταματήσουμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ελληνική δικαιοσύνη και σε όλες τις αρμόδιες αρχές στην προσπάθειά τους να μην μείνει καμιά σκιά πάνω από το θέμα αυτό.
Έρευνα σε βάθος από τη δικαιοσύνη ζήτησε από την πλευρά του ο Πάνος Κουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρή.
Μια σειρά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τρομακτική λεπτομέρεια, με ονόματα, με διευθύνσεις, με ημερομηνίες. Και δεν αφορά μόνο το ντοκουμέντο αυτό, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Και να μην έχει την ευαισθησία η κυβερνητική πλευρά, αλλά και η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να κινείται αυτονόμως, να διερευνήσει σε βάθος αυτές τις υποθέσεις. Αλλά μου είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Είναι για να σου σηκώνω τη τρίχα. Όπως είπε και ο κύριος Τζαβάρας, ο οποίος βεβαίως, γιατί το είπε, τον βγάλανε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αυτός που πρέπει να αποδεικνύει, να ερευνά την ορθότητα ή όχι των καταγγελιών και των στοιχείων, είναι η δικαιοσύνη.
Λοιπόν, φτάσαμε πολύ γρήγορα, 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ισάκ Καρπίδης από το Λονδίνο, τι είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα για εκλογές, νέες προκλήσεις από Ερντογάν, Ιβάν Αστέλου και...
Αλλά και η συγκλονιστική τραγωδία στον Κολονό, διασωληνωμένος 5χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του, συνελήφθη ο πατέρας του που σύμφωνα με πληροφορίες κοιμόταν και ήταν υμό την επήρεια αλκοόλ, μάλιστα πριν από λίγο του ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκου. Ενώ προφυλακίστηκε ο 26χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα στη Θεσσαλονίκη τη φοιτήτρια που έχασε χθες τη μάχη για τη ζωή. Την είχε χτυπήσει 2 φορές και την είχε εγκαταλείψει αβοήθητη.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2. Συμβαίνει και αυτό, να βήξεις την ώρα που ετοιμάζεσαι να μιλήσεις.
Ζωντανό είναι δελτίο. Το δελτίο.
Είναι λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε χειμωνιάτικο τοπίο, Ελισάβετ. Ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει ο Νοέμβριος την 5η. Έχουμε 1η Δεκεμβρίου.
Ήταν ώρα, θα πει ο μετεωρολόγος μας σε λίγο μάλλον.
Λοιπόν, και πάμε στο Λονδίνο. Εκτός από χειμώνα, μυρίζει και εκλογές η Ισάκ Καρυπίδη. Καλό μεσημέρι. Εκεί τι γίνεται, το Λονδίνο είναι βροχερό σήμερα?
Σήμερα όχι. Χθες έβρεχε πολύ. Σήμερα
έχουμε βροχή εδώ και το Λονδίνο.
Είναι
συνεχιασμένος.
Λοιπόν. Όχι, χθες όμως όλη την εβδομάδα έβρεχε πάρα πολύ.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι εκεί. Προτείνω πριν σου δώσουμε το λόγο, γιατί μίλησε νωρίτερα σε επενδυτές ο Πρωθυπουργός, να πούμε σε ποιο κλίμα πήγε. Διότι 2 μέρες πριν πάει, μιλώντας στην Καλυθέα, έκανε τη δήλωση του Σαββατοκύριακου, ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα για έναρξη της προεκλογικής περίοδου, λέγοντας μυρίζει εκλογές. Για να τον ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε στο Λονδίνο.
Πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ από την προσέλευσή σας. Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές. Και δικαιολογημένα θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023 που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη. Διεκδικούμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε τον τόπο για ακόμα μια τετραετία για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει. Και σας θέλω όλους δίπλα μου, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και στους καχύποπτους συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα προβληματίζονται σήμερα για το τι πρέπει να ψηφίσουν, ότι τίποτα από αυτά που έχουμε πετύχει δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί. Και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν.
Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο, ο Ισάκ μίλησε νωρίτερα σε επενδυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι, σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός ήταν ο βασικός ομιλητής στο ετήσιο επενδυτικό road show που διοργανώνει το χρηματιστήριο Αθηνών εδώ στο Λονδίνο, φέτος με τη συμμετοχή της Morgan Stanley. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του επικεντρώθηκε στην πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε εκτενή αναφορά στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη χώρα.
Άρα, για να το συνδέσουμε σε αυτό που είπαμε, Ισαάκ, η πιο βασική του δήλωση που βλέπω είναι ότι είπε ότι χρειάζονται 2 πλήρεις θητείες για να αλλάξει η πορεία της χώρας. και μίλησε για ανάγκη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 23. Άρα ήταν στο ίδιο πνεύμα με την προεκλογική του περιοδία το Σάββατο.
Εδώ, αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι στο ίδιο πνεύμα, μάλλον ήταν η χθεσινοβραδινή του ομιλία που μιλούσε σε μια κομματική συγκέντρωση σε φίλων της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Βρετανία, όπου πάνω κάτω είπε αυτά που ακούσαμε και στο ηχητικό. Ενώ στο road show κυρίως προσπάθησε να πείσει τους επενδυτές, προσπάθησε να δείξει τους επενδυτές γιατί θα πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν. Αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί δεν ήταν ανοιχτό στους δημοσιογράφους. Αυτό λοιπόν για τις εκλογές και ότι χρειάζεται δύο τετραετίες, το είπε στο τέλος της ομιλίας του, όπως
για να δείξει την ανάγκη σταθερότητας.
Για να δείξει την ανάγκη σταθερότητας.
Τώρα, μια κουβέντα ακόμα, το απόγευμα η συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο. Τα θέματα στην ατζέντα.
Ωραία. Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο. Θα είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται οι δύο άντρες από τότε που ο Βασιλιάς ανέλαβε το βασιλικό του αξίωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες πάλι, θέματα της ατζέντας θα είναι πιθανότατα το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί φαίνεται πάντα σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν είναι αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και από τη θέση του είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί δημοσίως. Άλλα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι η αξιοποίηση του κτήματος του Τατοίου. Ήταν κάτι που και στην τελευταία τους συνάντηση συζητήθηκε.
Μάλιστα.
Καθώς επίσης και θέματα που αφορούν το περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Τώρα, τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του London School of Economics με θέμα «Η Ελλάδα, ο δρόμος προς τα εμπρός», με αφορμή τα 25 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Παρατηρητήριου. Μια εκδήλωση που θα διευθύνει ο καθηγητής Kevin Featherston.
Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, επειδή λέγαμε, Ελισάβετ, για εκλογές, έχουν αρχίσει να παίζουν και ημερομηνίες. Άλλοι λένε ότι θα ευνηδιάσει, οι πιο συντηρητικοί λένε Μάρτιο, Απρίλιο.
Και ακούγονται πλέον και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Ο Θόδωρος Σόπουλος είπε το πρωί κάτι στον Sky, που ουσιαστικά ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης θα χρειαστούν δύο κάλπες, με την απλή αναλογική, θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και δεν είναι έτσι. Εξήγησε ότι αρκούν 21 ημέρες το μεσοδιάστημα από την πρώτη έως τη δεύτερη κάλπη και μας έδωσε και ημερομηνίες. Μπορούμε να τις ακούσουμε.
Αν βάλει κανείς τις ημερομηνίες κάτω, τώρα θα πρέπει να κάνουμε όχι μαντική, αλλά με βάση την επαγωγική σκέψη.
Ναι, ναι,
ας πούμε,
ναι.
Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι την 1η Ιουνίου ξεκινάνε πανελλήνιες εξετάσεις. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι εκλογές γίνονται στα εκλογικά τμήματα που είναι τα σχολεία.
Έτσι,
άρα λοιπόν κόφτες. Δεν μπορούμε να διαταράξουμε τις εξετάσεις των παιδιών.
Που είναι σημαίνει, και το Πάσχα κάπου εκεί μέσα.
Που, το Πάσχα μπορεί και να βολεύει, ξέρετε, καμιά φορά.
Βολεύει,
το να είναι στη μέση το Πάσχα ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
Το συνταγματικό όριο είναι σύντομο, σα θυμίζω, έτσι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι 40 μέρες και λοιπά. Καθόλου δεν είναι έτσι.
Πόσο
δηλαδή, αν υποθέσουμε, εγώ λέω μια τυχαία ημερομηνία, ναι. Δεν είναι, λέω ημερομηνία.
Παρακαλώ,
αν υποθέσουμε ότι πάμε σε 2 Απριλίου εκλογές και βεβαίως θα ακολουθήσουν την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη οι διερευνητικές εντολές που θα δώσει η πρόεδρος Δημοκρατίας στους αρχηγούς των
χρόνων
μεγάλων κομμάτων. Μέχρι την 5η Παρασκευή θα έχει συνεδριάσει η Βουλή, θα έχει εκλέξει και πρόεδρο, θα έχει διαλυθεί η Βουλή και στις 30 Απριλίου μπορεί να ξαναπάμε σε εκλογές.
Τελείως τυχαία, είπε ο Θόδωρος Ζουσόπουλος στις ημερομηνίες.
Και καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη με τη δεύτερη κάλπη έχουν ανάμεσά τους το Πάσχα.
2 και 29, είναι. Κυριακή 16 Απριλίου είναι φέτος το Πάσχα.
Ναι.
Όχι φέτος, το 23.
Το 23.
Το επίμαχο Πάσχα δηλαδή. Άρα τελείως τυχαία, ο Θόδωρος Ζουσόπουλος είπε.
Αυτές τις δύο ημερομηνίες.
Έχει τύχει.
Πάντως πριν από λίγο ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρωτήθηκε πώς ήταν φυσικό στον Μπρίφινγκ και επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησης ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Το 2023 είναι προεκλογική χρονιά. Βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα πριν το 2023. Όπως με συνέπεια είχαμε πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2023 στο τέλος της τετραετίας. Είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο το πλησιάζουμε.
Και να ακούσουμε και τη διαφορετική ανάγνωση που έκανε για αυτό το περίφημο «Μυρίζουν εκλογές» που είπε ο Πρωθυπουργός. Την έκανε ο Πάνος Κουρλέτης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ.
Νομίζω ότι μυρίζουν πράγματι εκλογές, αλλά εκλογές αποδρομής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα των τελευταίων μηνών, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ο εμπνευστής και αυτός που υλοποίησε όλο αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, χωρίς παράλληλα να έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη απέναντί του, άρα είναι απολύτως λογικό να προετοιμάζει την αποδρομή του μέσω των εκλογών. Θετικό το βρίσκω αυτό.
Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Επίθεση Ερντογάν κατά της Ελλάδας νωρίτερα, σε ομιλία του, σε συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Στόχαστρο, η τουρκική, όπως την αποκάλεσε, μειονότητα της Θράκης.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ, καλή εβδομάδα. Ναι, τουρκική μειονότητα, την μουσουλμανική. Στην Ελλάδα, είπε ο Ερντογάν, έκανε λόγο για διωγμούς ότι υφίσταται η μειονότητα από την Ελλάδα για παραβιάσεις δικαιωμάτων της και επίσης για παραβιάσεις των δικαιωμάτων που υφίστανται οι τουρκοκύπριοι αδερφοί μας. Επίσης είπε ότι η μουσουλμανική μειονότητα δέχεται κλιμακούμενες και άδικες και παράνομες πρακτικές που ασκούνται εδώ και χρόνια εις βάρος της.
Για να ακούσουμε ένα επίμαχο απόσπασμα και επιστρέφουμε, γιατί υπάρχει και άλλη αναφορά στην Ελλάδα. Οι άδικες και παράνομες πρακτικές που ασκούνται από την Ελλάδα εδώ και χρόνια κατά της τουρκικής μειονότητας συνεχίζονται κλιμακούμενες, λέει ο Ερντογάν. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των αδελφών μας στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν ότι τα θεμέλια και η περιουσία τους ληστεύονται. Κατάσχονται τα ιδρύματα και τα ακίνητά τους. Δεν τους επιτρέπεται να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα. Αρνούνται την ταυτότητά τους. Ο Ισλαμικός κόσμος πρέπει πλέον, δεν πρέπει να μείνει θεατής των δεινών των αδελφών μας που διώκονται στην Ελλάδα. Πολύ σκληρή γλώσσα από τον Ερντογάν, Βάνα.
Ναι, γιατί ήταν και το συγκεκριμένο, Νίκο, ήταν στην μιλούσε στην Επιτροπή Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.
Τώρα, ο καημός του Ερντογάν είναι η νέα συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμφωνία που ενισχύει το μέτωπο Αθήνας-Καΐρου κατά της Τουρκίας. Και ο Ερντογάν μας κατηγόρησε το λιγότερο πολύ ότι δεν καθόμαστε ήσυχοι, λέει. Δεν κάθεται ήσυχοι. Πάει πέρα δόθε και μιλάει για εμάς.
Ακριβώς, πέρα εδώ θα πάει η Ελλάδα. Είναι το μεγάλο ντέρτι που λέμε εδώ, Νίκο,
dirty,
και στα τουρκικά μέσα.
Σωστά.
Φυσικά η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία έχει ενοχλήσει πάρα πολύ εδώ πέρα, πάρα πολύ, και αποτυπώνεται καθημερινά στον τύπο και σήμερα. Λοιπόν, πέρα εδώ θα η Ελλάδα. Ανησυχεί, εξέφρασε το παράπονο του. Ο ίδιος είπε ότι μίλησε με το Σίσι στο Κατάρ για 45 περίπου λεπτά, με τη μεσολάβηση του Εμμύρη του Κατάρ, με σκοπό να τερματιστεί, όπως είπε, η εναετής ρήξη ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι σχέσεις άρχισαν να βελτιώνονται και το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Συρία, είπε. Δεν υπάρχει χώρος για μια διαρκή ρήξη στην πολιτική. Κάποιοι ήθελαν, εδώ φωτογραφίζει και τη χώρα μας, να επωφεληθούν από τη ρήξη Τουρκίας και χωρών του κόλπου μια ορισμένη περίοδο, αλλά τα σχέδιά τους απέτυχαν όταν τερματίσαμε τη ρήξη.
Κάνει ό,τι μπορεί ο Ερντογάν για να ξαναπλησιάσει την Αίγυπτο, αλλά δεν νομίζω ότι μια χειραψία είναι αρκετή. Μάλιστα, νωρίτερα ο Τσαβούσογλου προχώρησε ένα βήμα περισσότερο.
Ακριβώς. Είπε ότι ενδέχεται το επόμενο διάστημα να διορίσει η Τουρκία πρέσβη στην Αίγυπτο και επίσης μίλησε και για την ένταξη των δύο χωρών, Φιλανδίας και Σουηδίας, στο ΝΑΤΟ. Θα έχουν μια τριμερή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, ο Τσαβούσογλου, Τουρκία, Σουηδία, Φιλανδία. Όμως έκανε μια αιχμή για τη Σουηδία, για τη Στοκχόλμη, ότι πρέπει να κάνει και άλλα βήματα.
Μάλιστα, πάντως,
για την ένταξη.
Το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς Τουρκίας είναι, Βάνα, να δούμε τι θα κάνουν τώρα οι Τούρκοι μετά την Ναύτεξ που εκδόθηκε το Σάββατο.
Ακριβώς.
Και επεκτείνει ακόμα νοτιότερα της Κρήτης στο πεδίο ερευνών για αέριο. Φτάνει ουσιαστικά στη μέση γραμμή Ελλάδας-Λιβύης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο χωρών. Για να δούμε πώς θα απαντήσει η Τουρκία. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Νωρίτερα στο briefing.
Πάντως, ήταν σαφές το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα στο briefing ο Γιάννης Οικονόμου προς την Τουρκία, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πάντα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική, η στρατηγική της χώρας μας, ό,τι αφορά την αξιοποίηση όλης της έκτασης που βρίσκεται εντός της εθνικής μας δικαιοδοσίας, είναι καλά μελετημένη, καλά προετοιμασμένη, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, και υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και όφελος για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία και για τους Έλληνες πολίτες.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ξανά μαζί μας η Άννα Κανδύλη, που νωρίτερα μας ενημέρωσε για τον μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου και της οικογένειάς του και των θηρίδων. Ελισάβετ.
Έχει προκαλέσει αίσθηση το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλης στη Real News και η αποκάλυψη ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του 19χρονος. Να θυμίσουμε ότι είναι εκείνος ο οποίος έδωσε την κατάθεση κλειδί και κατηγόρησε τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια εις βάρος του. Άννα, δέχεται απειλές για τη ζωή του, του ζητούν να πάρει πίσω την κατάθεση.
Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες τις οποίες έχω δημοσιεύσει, με άλλωστε και το μήνυμα το οποίο έχει πάρει στο Messenger, με το οποίο ο αποστολέας του τον προειδοποιεί να μαζευτεί, διαφορετικά θα σταματήσει να ζει του. Το λέει δηλαδή ευθέως ότι θα σε σκοτώσω εάν δεν τα πάρεις πίσω. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια μηνύματα, όχι μόνο στο 19χρονο, αλλά και στο παιδί που έχει καταθέσει στον αυτόπτη μάρτυρα που έχει επιβεβαιώσει τις καταγγελίες του 19χρονου.
Α, μάλιστα.
Πολύ, πολύ σοβαρό.
Αυτό είναι σοβαρή εξέλιξη.
Και μίλησε η μητέρα του 19χρονου.
Μίλησε η μητέρα του 19χρονου στο Open, μίλησε και για τις απειλές που δέχεται, αλλά αφήνει αιχμές και για, κατά της πρεσβυτέρας. Να την ακούσουμε.
Πώς είναι το παιδί σας αυτή τη στιγμή?
Έμαθα ότι δέχεται και απειλές. Έκανε.
Ακριβώς.
Τι έγινε?
Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ακόμα έχει κόψει και την επικοινωνία μαζί μου.
Κόψε την επικοινωνία μαζί σας γιατί?
Για τις δύο μέρες. Γιατί δεν ξέρω και εγώ ανησυχώ.
Εσείς όλα αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα τώρα, τα γνωρίζατε, σας τα είχε πει το παιδί σας?
Σίγουρα. Θέλω να δώσω πρώτα κατάθεση στην εισαγγελία και μετά να πω ό,τι θέλετε. Αυτό που είπα σε όλους θα το ξαναπώ. Να πω άλλη μια φορά, δεν γινότανε να μην γνώρισε η πρεσβυτέρα στο ίδιο της το σπίτι τι γινότανε στο δωμάτιο του ησυχαστήριου του πάτερ όταν ο γιος μου ήταν εκεί την ημέρα πάνω από 8 ώρες κλεισμένος μαζί του.
Με ποια δικαιολογία ήταν 8 ώρες κλεισμένος μαζί του?
Δεν ξέρω. Για το να του μιλάει, για να τον... Ρωτήστε τους.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για αρκετά παιδιά, όπως και το δικό σας.
Εγώ δεν ήξερα, παιδί μου. Ο γιος μου με κράταγε. Με κράταγε με δόντια και με νύχια, δεν πήρε. Δεν ξέρεις τι έχω τράβηξει, κοπέλα μου.
Έχουμε και την άλλη πλευρά του πατέρα Αντωνίου, γιατί φαίνεται ότι μέσω οικείου προσώπου, Νίκο, αρνείται όλες τις καταγγελίες.
Ο πρόεδρος είναι συνεχής οι καταγγελίες για κακοποίηση, λιγότερες για ασέλγεια, περισσότερες για κακοποίηση παιδιών, υπό απίστευτες συνθήκες και για οικονομικές ατασταλίες, για χρήματα, για δωρεές περίεργες, για μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρήματα σε λογαριασμούς, την ώρα μάλιστα, Άννα Κανδύλη, που φαίνεται και το είπε. Να ξαναπάρουμε την Άννα Κανδύλη, που φαίνεται και το είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός Πρόνοιας, στο Βήμα χθες, ότι ενώ δήλωνε η Κιβωτός ότι έχει 500 παιδιά, έχει στην πραγματικότητα 136.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, είναι 364 παιδιά λιγότερα
και
από αυτά.
Και επίσης και το άλλο ζήτημα είναι με τις αναδοχές. Ότι η Κιβωτός, ακόμα και με τα 136, συνολικά σε δομές στην Ελλάδα υπάρχουν 1.396 παιδιά, αλλά και το 10%, θα έπρεπε να έχει και το 10% των αναδοχών. Όμως σε σύνολο το 21.210 αναδοχών πανελληνίως, μόνο οι 6 έγιναν από την Κιβωτό. Τι
απαντάει, και συνολικά
λοιπόν,
24. Λοιπόν, ο πατέρας Αντώνιος λοιπόν λέει μέσω υγείου προσώπου ότι αρνούμε όλες τις καταγγελίες. Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ παιδί. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Όσο προχωρούν οι έρευνες, διαπιστώνεται ανυπαρξία αποδείξεων, πολύ περισσότερο ενδείξεων για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό είναι ένα μήνυμα μέσω υγείου προσώπου. Γι' αυτό λέει και αναζητείται η αιτία αυτών των επιθέσεων σε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη στήριξη των παιδιών. Ποιο κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις? Έτσι τελειώνει
σήμερα
το μήνυμα.
Σήμερα το πρωί στο Open, πάντα μέσω κύκλων. Δεν υπάρχει. Έχει πάντως, Άννα, εσύ μιλάς με τους δικηγόρους, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα επίσημα οι τρεις νομικοί παραστάτες του πατέρα Αντώνιου. Άννα, σου έλεγα, είδαμε μία ακόμα δήλωση κύκλων του πατέρα Αντωνίου το πρωί στο Open αυτή τη φορά, αλλά επίσημη απάντηση από τους νομικούς παραστάτες με τους οποίους μιλάς, τους τρεις που έχει ορίσει ο πατέρας Αντώνιος, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής.
Αν υπάρχει, συγγνώμη, γιατί κάνει διακοπές, με συγχωρείς, Νίκο.
Ναι, λέω, δεν υπάρχει, υπάρχει επίσημη απάντηση από τους νομικούς παραστάτες του πατέρα Αντωνίου.
Όχι,
ούτε ανακοίνωση.
Απάντηση όχι, ούτε ανακοίνωση δεν υπάρχει. Ό,τι μαθαίνουμε είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Όχι, επίσημη δεν
τώρα, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Σήμερα στον ανακριτή, ο συλληφθής για τον εμπρισμό στο κτίριο του Real Group.
Ναι. Σήμερα λοιπόν, μετά την προθεσμία που είχε πάρει, απολογήθηκε και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως. Μιλάμε για τον 27χρονο που φέρεται ως μέλος της οργάνωσης Χιλιάδες Ύλη της Νύχτας, η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων, μεταξύ αυτών και στα γραφεία της Real Group τον περασμένο Ιούλιο.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη.
Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση Πάνου για αυτή την τραγωδία που είχαμε από χθες το βράδυ στον Κολωνό. Είχαμε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα. Το αποτέλεσμα είναι να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, να νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 5χρονος. Τι ακριβώς συνέβη, Θεοδόση, γιατί είδαμε ότι συνελήφθη ο πατέρας και του ασκήθηκε και δίωξη πριν από λίγη ώρα.
Ακριβώς του ασκήθηκε και δίωξη, καθώς ο πατέρας την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ήταν μέσα στο σπίτι. Ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν τώρα για αυτή την δραματική ιστορία, καθώς το αποτέλεσμά της είναι ένας πεντάχρονος αυτή την ώρα διασωληνωμένος και δυστυχώς σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Φαίνεται όλα να ξεκίνησαν όταν ο 7χρονος αδελφός του έπαιζε με έναν αναπτήρα στον καναπέ. Δίπλα ακριβώς φαίνεται να υπήρχε έτσι μια στίβα με ρούχα. Κάποια στιγμή φαίνεται τα ρούχα αυτά να έπιασαν φωτιά. Ο 7χρονος, για λόγους που ακόμα δεν γνωρίζουμε, μάλλον άργησε να ειδοποιήσει για το τι έχει συμβεί, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει διαστάσεις. Όταν πια το αντελήφθη ο πατέρας, ο οποίος κοιμόταν, φαίνεται να κοιμόταν στο δωμάτιό του, ναι, και στο δεύτερο δωμάτιο κοιμόταν ο 5χρονος, ο μικρούλης, τότε φαίνεται ότι ήταν αργά. Ήδη η φωτιά είχε επεκταθεί, το διαμέρισμα είχε γεμίσει με πυκνούς μαύρους καπνούς και ο πατέρας με τον 7χρονο γιο του κυριολεκτικά στην τελευταία στιγμή κατάφεραν να βγουν από το διαμέρισμα. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον 5χρονο. Το 5χρονο παιδί το απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες που έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο εκεί στον Κολονό και ανέβηκαν άμεσα στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου όπου και είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Δυστυχώς το παιδί απεγκλωβίστηκε με πάρα πολύ σοβαρά εγκάβματα και με πολύ σοβαρό πρόβλημα πια στην υγεία του, καθώς όπως σας προείπα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Η μητέρα με το τρίτο παιδί της οικογένειας, τον 12χρονο, έλειπε στην εργασία της, οδηγεί ταξί, είχε νυχτερινή βάρδια και είχε πάρει το 12χρονο γιο της για παρέα.
Α, έλειπε η μητέρα.
Έλειπε η μητέρα. Ήταν μόνο ο πατέρας ο οποίος κοιμόταν, ναι, 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 και υπό την
εμπειρία. Κρίμα, κρίμα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, να ακούσουμε εμείς τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας γειτόνισσας. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Ήταν τραγικές οι στιγμές.
Τι ακριβώς έγινε?
Τι ακριβώς έγινε? Εγώ καθόμουν μέσα, μύρισε κάτι σαν γαλόβιο καμένο. Είδα κάποια στιγμή στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται, άφαναξε και στο σύζυγο και βλέπω ότι οι κάπνες από το κάτω διαμέρισμα. Εγώ βγήκα, γιατί αναστατώθηκα βεβαίως, και άρχισα να φωνάζω να βγουν έξω. Λέω, τι πήρε φωτιά, βγήκε λέω έξω. Αλλά δεν ήξερα από πού είναι. Πρέπει να δούμε και από πού είναι. Και βλέπω ότι κάτω άρχισε φώνας ο άνθρωπος. Γιατί ήταν με τα παιδάκια μέσα.
Ο πατέρας.
Ο πατέρας φώναζε, ακούσα που φώναζε, δεν μπορώ, βοήθεια. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνάμα είπα να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική και ένα στενοφόρο, βεβαίως. Λέω, μήπως είχε συμβεί κάτι. Γιατί είπα ότι ήταν τα δύο παιδάκια μέσα, το ένα ήταν, δεν το έβρισκε μέσα, λέει, το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι. Το παιδί ήταν ανέστητο, αυτό που είναι στο νοσοκομείο. Και το άλλο ήταν στο μπαλκόνι με τον πατέρα μαζί.
Τι να πει κανείς, κρίμα. Να προσθέσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη στην άλλη τραγωδία προφυλακίστηκε ο 26χρονος μια μέρα μετά τη τραγική κατάληξη που είχε η φοιτήτρια που παρέσυρε Ελισάβετ με το αυτοκίνητό του. Την παρέσυρε. Μετά έβαλε και όπισθεν και την ξαναχτύπησε, την εγκατέλειψε αβοήθητη.
Και μετά ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε.
Η κοπέλα ήταν βαριά τραυματισμένη, κατέληξε χθες η φοιτήτρια. Σήμερα το μόνο που είπε στον ανακριτή ότι τι να πω, λέει, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τι να πει, γυρίζει το κορίτσι πίσω.
Δεν γυρίζει πίσω.
Και οι γονείς δώρισαν τα όργανα του παιδιού του σε μια πραγματική τραγωδία. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3, μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, η Ελισάβετ. Διαδηλώσεις για το lockdown για 3η χρονιά. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι 10 νεκροί. Κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι σε κτίριο που δεν μπορούσαν να φτάσουν στα οριστικά μέσα και δεν μπορούσαν να βγουν οι άνθρωποι με τα περιοριστικά μέσα.
Εγκλωβισμένοι, ακριβώς.
Και θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον καθηγητή Ηλία Μόσκελο, διότι υπάρχουν και ερωτήματα πέραν της πολιτικής διάστασης των συνθημάτων κατά του Προέδρου Xi Jinping. Το βασικό ερώτημα είναι.
Το ερώτημα, Νίκο, είναι αν θα κινδυνεύουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από ένα νέο κύμα πανδημίας ή από ένα νέο ιό. Γιατί ακούστηκε και αυτό.
Έτσι,
ότι μπορεί να πρόκειται για νέο ιό.
3 χρόνια. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα πάμε στο Λονδίνο να συναντήσουμε τον Ηλία Μόσχιαλο σε πολύ λίγα λεπτά, να δούμε τι γίνεται με την Κίνα και κατά πόσον κινδυνεύουμε από ένα νέο κύμα πανδημίας με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Πριν από 3 χρόνια. Θα πάμε και στο Βαγγέλη Ρετέο να μας δώσει την εικόνα. Θα ακούσουμε και μαρτυρία Έλληνα από την Κίνα. Πρώτο όμως, ρεπορτάζ ακινησία στους δρόμους, Νίκος Νανούρης. Διότι βλέποντας εδώ την Κηφισίας από κάτω, Νίκο, καλό μεσημέρι. Είναι όλα ακίνητα υποβροχή.
Καλό μεσημέρι. Η βροχή, όπως είναι λογικό, έχει φέρει αρκετά προβλήματα στους δρόμους λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας και ανατιμήματα στην Μεσογείο.
Η Κηφισίας είναι ακίνητη.
Είναι ακίνητη.
Τελείως, τη βλέπω τα αυτοκίνητα τόση ώρα, από εδώ όσο βλέπουμε μέχρι το Μαρούσι, ακίνητη.
Ακριβώς. Δυσκολίες όμως επίσης αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με το Λονδίνο, πάμε στις Βρυξέλλες στο Βαγγέλη Ρεταίο να μας δώσει μια συνολική εικόνα των όσων συμβαίνουν. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Στην Κίνα, εκρηκτικές διαδηλώσεις για το συνεχιζόμενο για τρίτο χρόνο lockdown με το τραγικό γεγονός της σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, το θάνατο 10 ανθρώπων που κάθηκαν ζωντανοί και αβοήθητοι σε πολυόροφο κτίριο λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Δεν είναι τα πράγματα, Νίκο, στην Κίνα. Έχουμε πρωτοφανείς διαδηλώσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η πρώτη φορά μετά την εξέγερση στο Tiananmen το 1989 που οι Κινέζοι αψηφούν τις αρχές και κατεβαίνουν στους δρόμους. Όλα ξεκίνησαν από μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο μιας μικρής πόλης στην Κίνα όπου σκοτώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους 10 άτομα. Κάηκαν ζωντανοί και εκεί οι κάτοικοι κατηγόρησαν ουσιαστικά τις αρχές ότι λόγω του lockdown δεν μπόρεσαν ούτε οι άνθρωποι να κινηθούν εύκολα, ούτε κυρίως όμως και οι διασώστες να φτάσουν στο σημείο της πυρκαγιάς. Αυτό πραγματικά σαν πυρκαγιά ξεκίνησε και απλώθηκε σε όλη την Κίνα, ακόμα και στη Σανγκάη που
και
είναι
στο Πεκίνο.
Το οικονομικό κέντρο, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη που είναι και το οικονομικό κέντρο της χώρας, και ακούγονται όλο και πολλοί φωνές που ζητούν την παραίτηση του ΣΥΠΙΧ, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
Του Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει για τρίτη πενταετία με τον τρόπο που εξελέγει. Την ίδια ώρα καταγράφεται νέο ρεκόρ κρουσμάτων, Βαγγέλη, για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πάνω από 40.000. Θυμίζω ότι και με 100-200 κρούσματα σε μια πόλη επέβαλαν lockdown οι Κινέζοι. Είναι πολύ αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα. Και είχαμε και καταγγελίες από το BBC ότι συνέλαβαν και ξυλοκόπησαν έναν δημοσιογράφο του οι Κινέζοι.
Είχαμε την καταγγελία αυτή ότι ο δημοσιογράφος του BBC απεσταλμένο για να καλύψει τα επεισόδια χτυπήθηκε από τις αρχές και κρατήθηκε για πάρα πολλή ώρα και είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό επίσης με έναν Ελβετό δημοσιογράφος όπου και αυτός δέχθηκε χτυπήματα από Κινέζους αστυνομικούς.
Πάντως βλέπουμε αστυνομικούς με όπλα, βλέπουμε να κλείνουν πόρτες με οξυγονοκόλληση. Είδαμε την απάντηση του καθεστώτος, το οποίο λέει πολύ, πολύ ολιγόλογη απάντηση, ότι θα συνεχιστεί και θα πετύχει η πολιτική μηδενικής COVID, τίποτα άλλο. Άρα είμαστε μπροστά σε, αυτό θα ρωτήσουμε τον Ηλία Μόσιαλο, σε τι είμαστε μπροστά. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλια Ρεταίο. Ελισάβετ, πριν πάμε στον καθηγητή, να ακούσουμε
τη μαρτυρία ενός Έλληνα μεταφραστή που ζει εδώ και 15 χρόνια στο Πεκίνο. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση για τα πολύ αυστηρά μέτρα που εφαρμόζει εκείνα.
Τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά, σε βαθμό κακουργήματος μπορώ να πω. Υπήρχε ένα θέμα βασικά λόγω του τοπικού lockdown που διαρκεί πάνω από 100 ημέρες. Στο πράσινο που μένω, το οποίο λέγεται Chao Yang, έχουμε τοπικό lockdown.
Λοιπόν, σύνδεση με το Λονδίνο. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής στο London School of Economics. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τη βροχερή Αθήνα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Βροχερά είναι και εδώ.
Το ερώτημα είναι, συνήθως είναι βροχερό το Λονδίνο, το ερώτημα είναι, καταρχήν να ξεκινήσω ανάποδα, κατά πόσον πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση, γιατί όλα ξεκίνησαν από την Κίνα πριν από 3 χρόνια και απλώθηκε στον πλανήτη ο εφιάλτης. Αν ξέρουν κάτι οι Κινέζοι και δεν μας το λένε, βλέπω να κλείνουν πόρτες με οξυγονοκόλληση ή απλώς συνεχίζουν την ίδια πολιτική του μηδενικού COVID.
Είναι το δεύτερο που λέτε. Αυτό είχε επανέλθει το ερώτημα πριν από μερικούς μήνες. Θα θυμάστε ότι και ορισμένοι Έλληνες ειδικοί είχαν αρχίσει να λένε ότι μας κρύβουν διάφοροι οι Κινέζοι με αυτά τα οποία γινόντουσαν στην Σανχάη τότε. Και είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι όλα αυτά είναι μέρος της αδιέξοδης πολιτικής της Κίνας, της πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην όσο του COVID. Τώρα, αν κάτι θα πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι ότι κρύβουν οι Κινέζοι μια νέα παραλλαγή και προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν, γιατί αυτά λέγανε και τότε.
Σας το ρωτώ, γιατί πρόσφατα δημοσιεύθηκε και στον Βρετανικό τύπο ένα σενάριο, μάλιστα από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, τον Τζόναθαν Μπολ, ότι βρέθηκε ένα ιός παρόμοιος με τον κορονοϊό που εξαπλώνεται πιο εύκολα σε νυχτερίδες στη νότια Κίνα. Άρα αυτό μπορεί να είναι μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή.
Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά τέτοια γράφονται κατά καιρούς και πολλά έχουν διαψευστεί κατά καιρούς. Ειδικά από μένα, αν θυμάστε το πανικό που είχε γίνει με την υπατήτηδα επίσης στα παιδιά. Θυμάστε πάλι το πανικό που είχε γίνει με την Κίνα. Θυμάστε το πανικό με την ευλογιά των πιθήκων. Πάρα πολλοί τέτοιοι πανικοί διασπείρονται και τελικά αποδεικνύεται ότι η πλειονότητα αυτών των πανικών, η συντηρητική πλειονότητα, δεν ισχύει. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λίγο τα θέματα της δημόσιας υγείας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή δεν θα πρέπει να αγνοούμε τους κινδύνους, αλλά από την άλλη μεριά να μην υπερτονίζουμε μεμονωμένα περιστατικά ή περιστατικά τα οποία δεν υπάρχουν. Επομένως, αυτό το οποίο ισχύει τώρα στην Κίνα είναι το αδιέξοδο που έχει φτάσει το καθεστώς της Κίνας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι κίνδυνοι για μας δεν υπάρχουν.
ειδικά για τους εμβολιασμένους και για τις χώρες.
Δεν ανησυχείτε δηλαδή ότι μπορεί όλο αυτό να συνεπάγεται ένα νέο κύμα πανδημίας που θα εξαπλωθεί στον πλανήτη? Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα πανδημίας στην Κίνα.
Ναι.
Οι επιπτώσεις για τον πλανήτη θα είναι οικονομικές. Αν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κινέζικη οικονομία, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα διανομής, γιατί οι οικονομίες πολλών χωρών εξαρτώνται από την παραγωγή υλικών και πρώτων υλών κυρίως στην Κίνα, αν αυτή επηρεαστεί, προφανώς θα έχει μια επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία.
Θέλω να γυρίσουμε σε αυτό σε λίγο.
Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές, δεν θα είναι μικρές.
Θέλω να γυρίσουμε σε λίγο σε αυτό, στο θέμα της Κίνας και αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια σκακέρα και την παγκόσμια οικονομία. Όμως για να κλείσουμε το θέμα του κορονοϊού. Ανεξάρτητα από την Κίνα, εδώ στην Ευρώπη, στη χώρα μας, κινδυνεύουμε φέτος το χειμώνα και ειδικά τώρα που αρχίζουμε και κλεινόμαστε, που ήρθε ο χειμώνας, με ένα νέο κύμα πανδημίας. Έβλεπα για παράδειγμα ότι στην Ιταλία υπάρχει νέα έξαρση κρουσμάτων. Έβλεπα ότι η Ελλάδα καταγράφει πολύ υψηλούς αριθμούς τις τελευταίες ημέρες και αύξηση και των νοσηλιών.
Η μεταφορά των δραστηριοτήτων σε εσωτερικούς χώρους πάντα συνδυάζεται με αύξηση των κρουσμάτων και αύξηση των νοσηλιών. Αλλά όσο καλύτερα είμαστε προστατευμένοι με την τέταρτη δόση, η οποία διατίθεται στη χώρα μας, δηλαδή αν αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαστέντων με την τέταρτη δόση, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των άνω των 60 και των ευάλωτων. Και παράλληλα προφυλάξουμε τους ευάλωτους, γιατί υπάρχει μια κατηγορία συμπατριωτών μας, τους οποίους δεν τους πιάνουν τα εμβόλια, δηλαδή το νοσοποιητικό του σύστημα δεν αντιδρά στα εμβόλια, και προστατευτούν με μονοκλονικά αντισώματα, όσο αυτά προστατεύουν, γιατί και αυτά δεν είναι επαρκή για ορισμένες παραλλαγές του κορονοϊού, τότε θα προσπαθήσουμε να μετριώσουμε τις επιπτώσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε τα κύματα της πανδημίας τα οποία είχαμε δει την προηγούμενη χρονιά. Γιατί και τα ποσοστά των εμβολιαστέντων έχουν αυξηθεί σημαντικά, αλλά πολύ περισσότερο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού έχει νοσήσει ήδη από τον κορονοϊό. Η μεγάλη πλειονότητα ασυμπτωματικά. Επομένως υπάρχουν επίπεδα προστασίας, το δεν θα μας πάνε πίσω στο 2020, το 2021 αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως οι συναναστροφές σε κλειστούς χώρους και οι περισσότερες συναναστροφές, ιδιαίτερα και εν ώψη των Χριστουγέννων, με την έλλειψη περιοριστικών μέτρων, θα αυξήσουν τον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλιών.
Μάσκες πρέπει να επιστρέψουν, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, κύριε καθηγητά, στη χώρα μας. Ιδιαίτερα στα σχολεία. Υποχρεωτικά είναι.
Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουν. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά πρέπει να έχουν ήδη νοσήσει από κορονοϊό. Επομένως, το να επιβάλλουμε αυτή τη στιγμή τις μάσκες σε μια περίοδο που η πλειονότητα των παιδιών είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει νοσήσει, θα έχει πολύ μικρά αποτελέσματα.
Άρα, δεν συμμερίζετε την άποψη των ελεύθερων επαγγελματιών παιδιάτρων που φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί λένε ότι θα έπρεπε, επειδή έχουμε πλήθος λοιμόξεων το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο κορονοϊό, αλλά έχουμε και γρήπη, έξαρση και άλλες λοιμόξεις, ότι θα έπρεπε να φοράνε μάσκα τα παιδιά στα σχολεία, θα έπρεπε να επανέλθουν.
Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί για πάντα, δηλαδή, θεωρείτε, δηλαδή, ότι θα πρέπει να έχουμε τα παιδιά με μάσκες στα σχολεία για τα επόμενα 20 χρόνια, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία έκθεση των παιδιών σε ιώσεις. Άρα δηλαδή θα υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή, για νοσοπροστασίας των παιδιών για πάντα στη ζωή.
Άρα
δηλαδή,
λέτε, θα δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος, γιατί όσο δεν θα εκτίθενται σε ιώσεις.
Κοινή λογική θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει λίγο η κοινή λογική στη δημόσια υγεία, και τη δημόσια υγεία θα πρέπει να την ασκούνε και να την επικοινωνούν άνθρωποι οι οποίοι την έχουν σπουδάσει επίσης.
Πάντως η ενισχυτική δόση που αναφερθήκατε πριν δεν πάει καλά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, η ενισχυτική δόση στην οποία αναφερθήκατε ότι είναι σημαντική, δεν πάει καλά.
Για την Ελλάδα θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε είχα επιμείνει ότι τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να στέλνουν οι επιτροπές των ειδικών αλλά και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να είναι ότι οι ενισχυτικές δόσεις θα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα από τις ομάδες των πολιτών μας που είναι ευάλωτοι. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτούς που προτιμά ο κορονοϊός. Ποιο προτιμά κυρίως ο κορονοϊός, θα έχουμε πει ήδη από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 και τα επαναλαμβάνουμε τρία χρόνια μετά. Τους άνω των 60 και όσους έχουν πολλές νοσηρότητες όσοι είναι κάτω των 60. Δηλαδή συμπατριώτες μας που ανήκουν στις ευάλωτες κατηγορίες. Θυμάστε τότε είχα διαφωνήσει με το να στέλνουμε πολλαπλά μηνύματα, δηλαδή να ανοίγουμε πλατφόρμες στους κάτω των 60. Τα θυμάστε αυτά τότε.
Ναι.
Ενώ δεν είχαν ακόμα εμβολιαστεί η συντηρητική πλειονότητα των άνω των 60. Επομένως τα μηνύματα τα οποία πρέπει να εκπέμπονται στην ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι καθαρότατα. Ποιοι πρέπει να προστατεύονται από εδώ και μπρος πάρα πολύ? Οι ευάλωτοι. Ας το επαναλάβουμε αυτό. Είναι το απλό μήνυμα που στέλναμε ήδη από σημασία... τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020.
Το εκπέμπετε εσείς.
Οι ευάλωτοι, αν δεν κάνουν την αναμνηστική δόση, θα υπάρχει πρόβλημα. Σαφέστατα. Αν κάνουν όμως την αναμνηστική δόση και όσοι είναι ευάλωτοι και δεν τους πιάνουν τα εμβόλια,
κάνουν ό,τι άλλο χρειάζεται. Δηλαδή θα συνεχίσουν να φοράνε μάσκες και ευάλωτοι. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, αν κάποιο είναι νοσοκατασταλμένο και δεν έχει επαρκή Μάλιστα. προστασία, προφανώ και αυτό και όσοι ζουν μαζί του θα πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασία. Αλλά να μην επιβάλλουμε πάλι όλα τα μέτρα στο σύνολο τη κοινωνία. Δηλαδή, γιατί έχουμε τα εμβόλια.
Μία ερώτηση για τι μάσκες, κύριε καθηγητά. Επειδή είπατε για τι μάσκες στα σχολεία, σε πολλέ επιχειρήσει που υπάρχει, ξέρετε, γίνονται συσκέψει και επειδή υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, βέβαια πανομοιότυπα συμπτώματα, πυρετό την πρώτη μέρα και μετά σαν να είναι μια γρήπη. Το ερώτημα μου είναι, πρέπει να κυκλοφορούμε στα γραφεία.
Δεν γρήπη. Σε μερικούς με το έχουμε,
ναι.
δεν είναι γρήπη.
Σωστά το
αν δεν είναι εμβολιασμένοι και δεν είναι προστατευμένοι, ναι. μπορεί να πάει
στο γραφείο. Πρέπει να κυκλοφορούμε με μάσκα ή όχι, στις συσκέψεις που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον ή όχι.
Η γνώμη μου είναι ότι αν υπάρχουν ευάλωτοι συνεργάτες σας στο γραφείο, ναι. δηλαδή αν έχετε νοσοκατασταλμένους
συνεργάτες. Μπορεί να υπάρχουν δύο-τρεις άνθρωποι ευάλωτοι, ναι. Άρα πρέπει όλοι να φοράνε μάσκα.
Θα προσπαθήσετε να τους προστατεύσετε. Αυτή είναι και η κοινωνική μας συνεισφορά. Αν όμως δεν υπάρχουν ευάλωτοι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι γίνεται ένα πάρτι νέων παιδιών 20-25 χρονών που κανένας δεν είναι ευάλωτος και θα πρέπει να χορεύουν με μάσκες μέσα στο σπίτι σε κλειστό χώρο. Ας είμαστε λίγο λογικοί. Σε όλα υπάρχει λογική. Ας εφαρμόσουμε αυτή τη λογική. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει θεραπείες τώρα βαριές και είναι νοσοκατασταλμένος μέσα στο σπίτι και όλοι βγαίνουν έξω πάνε σε πάρτι και μπαίνουν μέσα μετά και συναστρέφονται με αυτόν τον άνθρωπο, προφανώς αυτό. Ναι, προφανώς αυτό είναι
να επανέλθουμε πριν.
Αρχίσουμε να σκεφτόμαστε επομένως με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ξανά τα μέτρα του 2020 και του 2021 στο σύνολο της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Τι είχαμε πει από την αρχή της πανδημίας? Ότι έχουμε πολιτική μηδενική ανοχή στην νόσο όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι στην νόσο. Γι' αυτό γίνανε τα πρώτα lockdown. Αυτή ήταν η λογική των πρώτων lockdown. Γιατί γίνανε τα lockdown? Γιατί δεν είχαμε ούτε φάρμακα, ούτε εμβόλια. Ούτε μάσκες υπήρχαν το Μάρτιο, θυμάστε τότε, δεν είχαμε προμήθειες, ούτε προστατευτικό υλικό υπήρχε για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, αλλά και τους ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Επομένως, έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο 2-3 μήνες, να υπάρξει παραγωγή στην αρχή προστατευτικού υλικού και μετά των εμβολίων, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Αυτές τις εκκλήσεις ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε μια μη κανονικότητα για πολλά χρόνια από εδώ και μπρος. Ας τις αντισταθμίσουμε με το τι σημαίνει η μη κανονικότητα στην οικονομική δραστηριότητα, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των παιδιών, στην ψυχολογία των πολιτών και στις αντοχές της κοινωνίας. Είδατε τι γίνεται στην Κίνα, όπου μια αυταρχική πολιτική έχει οδηγήσει τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε τώρα, τα οποία θα αυξηθούν.
Όπως πάντα είστε σαφείς, κύριε καθηγητά, τα συνοψίσατε όλα. Κρατώ λοιπόν, δεν κινδυνεύουμε από νέο κύμα πανδημίας από την Κίνα και να αντιμετωπίσουμε το ό,τι μας έχει μείνει από τον κορονοϊό με κοινή λογική και με τις συμβουλές που μας δώσατε, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιολος, στο London School of Economics, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Από την Κίνα να μεταφερθούμε στην Ουκρανία για να δούμε τις εξελίξεις εκεί, γιατί φαίνεται ότι πλέον ο Βλαντιμίρ Πούτιν εφαρμόζει ένα νέο σχέδιο το οποίο τι περιλαμβάνει, να παραλύσει την Ουκρανία με blackout την ώρα που χιονίζει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
Καλό μεσημέρι. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ήδη πως θα συνεχίσει, Ελισάβετ, τα πυραυλικά πλήγματα εναντίον υποδομών της Ουκρανίας και η αντιεροπορική άμυνα και οι πολίτες θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντέξουν, όπως δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα, προέβλεψε ότι η τρέχουσα εβδομάδα ίσως αποδειχθεί εξίσου δύσκολη με την προηγούμενη, όταν τα πλήγματα στις υποδομές ηλεκτροδότησης προκάλεσαν τις πλέον εκτεταμένες διακοπές αφού το άρχισε η ρωσική εισβολή στις 24 Φλεβάρι. Μάλιστα, υπάρχει και μια σχετική κόντρα ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλη Κλίτσκο, με το να κατηγορούν ένας τον άλλον για την κατάσταση που επικρατεί στις υποδομές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του πληθυσμού. Ο κύριος Κλίτσκο προκρίνει το σχέδιο μερικής εκένωσης.
Αυτό
του
είναι πολύ σημαντική εξέλιξη,
διάστημα.
Τζέννη. Πριν από λίγο το είπε αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μερικής εκένωσης του Κιέβου, αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Πάρα
είναι
πολύ σημαντικό.
Είναι μια ιδέα που είχε ρίξει το τραπέζι και πριν την έλευση του χειμώνα, όμως φαίνεται πως όσο προχωράει το ψύχος στην Ουκρανία, αυτό γίνεται και πιο πιθανό, καθώς ήδη έχει δώσει οδηγίες στον πληθυσμό να προμηθευτούν τρόφιμα, νερό, power banks, να φορτίζουν κινητά και υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές, καθώς δεν ξέρουν πότε και αν θα επανέλθει το ρεύμα σε ορισμένες περιοχές του Κιέβου.
Και μέσα σε όλα αυτά έχει προκαλέσει αίσθηση στο ρεπορτάζ του γαλλικού BFM ότι ο Πούτιν, οι γυναίκες που είδε δεν ήταν μητέρες στρατιωτών, αλλά ήταν ηθοποιοί και υπάλληλοι υπουργείων. Ήταν στημένη συνάντηση, Τζέννη.
Φαίνεται μάλιστα πως και οι άνθρωποι του γαλλικού καναλιού, όσο και ένας Γάλλος στρατιωτικός και πρόεδρος ενός Ινστιτούτου Ανθεκτικότητας της Δράσης και δικηγόρος, έχουν αναγνωρίσει πολλά από τα πρόσωπα των γυναικών που ήταν σε αυτή την συνάντηση.
Πίστευτε.
Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες είτε είναι βουλευτές του κόμματος του Βλαντιμίρ Πούτιν, είτε είναι μέλη απλά του κόμματος, είτε ηθοποιοί. Σε κάθε περίπτωση επρόκειτο για μια προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν να διασκεδάσει τις αντιπώσεις, καθώς εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες για τα νέα παιδιά που σκοτώνονται στο ουκρανικό μέτωπο και πάρα πολλές οικογένειες πλέον στη Ρωσία μιλούν πολύ ανοιχτά για ένα πολυμάτιο πόλεμο.
Τρόπο προφανώς το κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι Κρυθαρά.
Χρηματιστήριο.
Υποπίεση βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, επιφυλακτικότητα κυριαρχεί σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 910,79 μονάδες με πτώση 0,75% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 22,42 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,4% βρίσκεται το Λονδίνο, απώλειες 0,89% μετράει η Φραγκφούρτη και πτώση 0,83% σημειώνει το Παρίσι. Στα 81,29 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Αθλητικά ίσον Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η Γερμανία περνάει με το 1-1 με την Ισπανία.
Υπάρχει συνδυασμό αποτελεσμάτων και το τι θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική. 1-1 έφερε με την Ισπανία στο ντέρμπι του 5ου ομίλου. Πολύ καλό παιχνίδι και από τι δύο ομάδε. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κωνσταντίνα 1-0 την Ιαπωνία. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο αγώνε. Ισπανία 4. Ιαπωνία 3. Κωνσταντίνα 3. Γερμανία 1 βαθμό. Τελευταία αγωνιστική την προσοχή 5η. Ιαπωνία, Ισπανία και Κωνσταντίνα Γερμανία. Οπότε έχουμε θρίλερ στον 5ου ομίλο. Ενδιαφέρον και στον το όμιλο και εκεί θα έχουμε συναρπαστικό Φινλάνδε. Η Κροατία 4-1 κέρδισε τον Καναδά. Ο Καναδάς αποχαιρετά με δύο ήττες τη διοργάνωση, ό,τι και να γίνει στην τρίτη αγωνιστική. Το Μαρόκο 2-0 το Βέλγιο. Κροατία 4. Μαρόκο 4. Βέλγιο 3. Καναδάς χωρίς βαθμό την 5η. Καναδάς, Μαρόκο και Κροατία. Βέλγιο είναι τα παιχνίδια.
Σοβαρά επεισόδια στο Βέλγιο μετά την ήττα της ομάδας.
Ναι, μετά την ήττα της ομάδας. Μάλλον τα επεισόδια ξεκίνησαν, για να είμαστε ακριβείς, όταν ακυρώθηκε τον γκολ της ομάδας του Μαρόκου.
Σωστά.
Εκεί ξέσπασαν τα πρώτα επεισόδια από Μαροκινούς που διαμένουν στη Βελική πρωτεύουσα. Στη συνέχεια, στο τέλος, έκαψαν κάδους, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα. Η βελική αστυνομία χρειάστηκε να κάνει ρήψη νερού, υποπίεση για να διαλύσει τους φυλάκους.
Ωραίο
του
μάτς νωρίτερα σήμερα.
Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην, στο Καμερούν και στη Σερβία 3-3. Και εδώ για τον 7ο όμιλο είναι όλα ανοιχτά. Το Καμερούν προηγήθηκε 1-0. Η Σέρβια έκανε το 2-1 στο φινάλε του ημιχρόνου. Πέρασαν μπροστά 3-1 στο 53. Όμως το Καμερούν αντέδρασε και στο 66 έκανε το 3-3. Εξαιρετικός ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ με δύο ασίστ το δεύτερο και το τρίτο γκολ της Σερβίας ήταν αυτός που τα δημιούργησε. Καλή παρουσία με το Καμερούν του Κούντε του Ολυμπιακού και του Ενκουλού του Άρη. Στις 6
Βραζιλία-Ελβετία.
Εδώ είναι Βραζιλία 3, Ελβετία 3, Καμερούν 1 βαθμό, Σερβία 1 βαθμό με αγώνα περισσότερο Καμερούν και Σερβία. Την Παρασκευή έχουμε Σερβία, Ελβετία και Βραζιλία, Καμερούν.
Ο Μέση θα πάει στην ομάδα του Μπέκαμ.
Θα σου πω γι' αυτό ότι υπάρχει δημοσίευμα από το New York Times χθες, ναι, που λέει ότι πάει στην Ίντερ Μαϊάμι.
Μπέκαμ δεν παίζει, είναι ιδιοκτήτης.
Τι?
Είναι ιδιοκτήτης ο Μπέκαμ.
Ναι, είναι η ομάδα που θέλει να πάρει το Μέση. Υπάρχει δημοσίευμα με τα χρήματα, φοβερό ποσό. Όμως έστω βράδυ γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο έβγαλε διάψευση ότι μάλιστα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή την ώρα, 23 λεπτό, Νότια Κορέα Γκάνα στο 0-0 είναι στο παιχνίδι που γίνεται για τον 8ο όμιλο. Βασικός ο μέσος του Ολυμπιακού.
Έβαλε γκολ η Γκάνα.
Έβαλε γκολ η Γκάνα και προηγείται 1-0. Βασικός ο μέσος του Ολυμπιακού Ιμπομ Χουάνκ. Στον πάγκο επιθετικός των Ερυθρολεύκων ο Ιτζο Χουάνκ. Στις 9 για τον 8ο όμιλο. Πολύ ωραίο παιχνίδι αναμένεται. Πορτογαλία-Ουρουγουάη. Η Γαλλία, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Η Γαλλία έχει πάρει το εισιτήριο για τους 16 μετά το 2-1 επί της Δανίας το Σάββατο. Και η Αργεντινή είναι ζωντανή. 2-0 το Μεξικό. 2-0 η Πολωνία, τη Σαουδική Αραβία. Όλα θα παιχτούν την τελευταία αγωνιστική.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, μετά το παρατεταμένο καλοκαίρι ήρθε και ο χειμώνας, βρέχει εδώ και ώρες πλέον και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε. Το μεγάλο ερώτημα, Παναγιώτη, είναι αν θα κυλήσει έτσι ολόκληρη εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, θα το δούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξωτερικό. Ακούσατε για τον καιρό του Λονδίνου. Ήθελα να σα πω για το Κίεβο ότι όλη την εβδομάδα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 0 και θα έχουμε βέβαια και μείον 6.
Πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους.
Αυτό για να το πούμε. Σήμερα βέβαια στη χώρα μας είναι μια κρύα ημέρα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο οριακά αν πήγε 13 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη και 8-9 βαθμοί. Δεν θα έχει όμως τόσο πλοίο τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι πιο κρύα ημέρα των επόμενων 10 ημερών. Βέβαια στην Αττική βρέχει πάρα πολύ στα Δωδεκάνησα εκεί που πέσει το περισσότερο νερό. Τώρα η αυριανή ημέρα για την Αττική θα έχει ήλιο. Θα έχει μεγάλα διαστήματα επιφάνεια με το θερμόμετρο στους 15 βαθμούς. Θα έχουμε ακόμα κάποιες βροχές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Θα βρέξει ακόμα στην Εύβη αύριο το πρωί και το κυρίως σύστημα έχει Τρίτη βράδυ από τα νοτιοδυτικά. Η αυριανή ημέρα βέβαια θα έχει κρύο το πρωί, περισσότερο από σήμερα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και μείον 3, μείον 4 βαθμούς για παράδειγμα στη Φλόρινα. Δεν θα περάσει το θερμόμετρο του 12-13 βαθμούς. Είπαμε βέβαια στην Αθήνα 15, στη Θεσσαλονίκη 12, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει 17-18 βαθμούς θερμοκρασία. Και να πω ότι τα σημαντικά είναι αυτά που θα έχουμε από Τρίτη βράδυ, με βροχές καταιγίδες αρχικά στο νότιο Ιόνιο, νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Τετάρτη. Ένας πολύ βροχερός καιρός σε όλη τη χώρα και στην Αττική.
Και στην Αττική.
Πολύ βροχή και στην Αττική και με καταιγίδες κατά τόπους. Θα είναι σκληρά στα Δυτική Ελλάδα και στα Ανατολικά περιοδικά. Θα πέσει αρκετό νερό. Την Πέμπτη το μεσημέρι κάπου τελειώνει η βροχή στην Αθήνα και στις περισσότερες περιοχές. Άρα κρατάμε την πολύ βροχή Τετάρτη και Πέμπτη και βελτίωση του καιρού συνέχεια.
Παναγιώτη Ιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική πρόγνωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγού και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM, αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό χειμώνα, όπως το βλέπω, Ελισάβετ.
Καλό χειμώνα.
Και καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.